Wrestling.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želimo. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje se sve češće postavlja, kojim putem, kom pravcu je krenula Evropska unija. A ovih dana i još jedno, da li je samit u Briselu pokazao da je pukotina u jedinstvu unije mnogo veća nego što se pretpostavljalo, zbog čega se govori o fijasku upravo završenog skupa zemalja članica i između ostalog hoće li Balkan postati šahovska tabla na kojoj glavne poteze povlače velike sile i ko su te velike sile. Gosti talasanja bit će profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Above me, of the pines, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life.
11.10, ovo je talasanje. Na početku sam najavila gosti talasanja danas. Profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Dobar dan, hvala što ste došli u emisiju.
Dobar dan i vama.
Održan je summit u Briselu, nešto kasnije ćemo o tome kako je on prošao i zbog čega su sve češći naslovi da je i sam skup zemalja članica doživeo fijasko, ali nekako da krenemo od onoga, profesore, što nas ovde najviše tišti i zanima, a to je kako dešavanja u Evropi, odnosno kako se ona na nas ovde odražavaju. To nejedinstvo, razgovor o tome da li Evropa kreće jednom, dve, tri brzine i tako dalje.
Ja mislim da to ne, ni oni ne znaju, a imam utisak da se na moment uključuje čak i Rikverc. Tako da je situacija, o čemu vi ste najavili da ćemo o tome malo više kasnije pričati, je vrlo složena, vrlo kompleksna. I ja Evropu pratim vrlo intenzivno od 88. godine do danas. Ja mislim da nisu imali situaciju sa više izazova, kako bi se reklo, istovremenih. I to rešavati u istom trenutku jednostavno nije moguće i oni sad su u procesu pravljenja prioriteta šta i kako, šta i kako rešavati da bi opstali i da bi se učvrstili. To ne može da nema direktne posljedice na nas, jer cela priča o proširivanju automatski gubi na snazi, gubi na brzini, pogotovo što mi nemamo nekog aktivnog promotera našeg pristupanja Evropskoj uniji, kao što su postali ne jedan, nego 15 njih u vreme kada je ogroman paket zemalja ušao u Evropsku uniju, onih 10 2004. godine. Znači toga sada nema i samo još jednu rečenicu pa da kolega isto iznese svoje mišljenje. Paralelno sa tim što se dešava u Evropi, na jedan put se uzbudio i Balkan. Evo, Bosna se trese, Makedonija se trese, Kosovo hoće vojsku, tako da je a Hrvatska i Srbija se takmiče u nabavci novih aviona i cela situacija na Balkanu u ovom trenutku mislim da je malo, ajde da kažemo, uzburkanije nego što je bila pre recimo godinu dana.
Kako vi, gospodine Bakiću, tumačite činjenicu da se na ovom samitu u Briselu gotovo kao najvažnija tačka našao upravo Balkan? Da li je Evropa negde svesna da je bolje da razgovara o Balkanu i da možda na taj način donekle i prikrije koliko u samoj Uniji stvari ne funkcionišu ili mi zaista jesmo njima toliko važni?
Pa u svetlu svega što se dešavalo posljednjih nekoliko godina, dakle svih ovih kriza koje potresaju Evropsku uniju, pa i svet, dakle i ekonomska, i izbeglička, sigurnosna, pretnja terorizma i svega ostaloga, teško da je proširivanje Evropske unije na Balkan primarna tema za Evropsku uniju trenutno. Međutim, to jeste nekako polje na koje Evropska unija, rekao bih, pokušava da dokaže svoju vitalnost i dalje. Jer kakva bi poruka bila kada bi Evropska unija rekla narednih 20 godina nećemo primiti nikoga. Tako da ovaj samim tim je očekivano negde ovo što je rekao Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, koji je poslao tu poruku kako je Evropska unija itekako posvećena i dalje proširivanju na Zapadni Balkan. Međutim, ako analiziramo situaciju, sasvim jasno da je to obična iluzija, jer isti Juncker je rekao, čini mi se, 2014. godine još, da neće biti proširivanja Evropske unije za vreme trajanja njegovog mandata. Njegov mandat ističe 2019. godine. Pri tome to je rečeno 2014. u uslovima koji nisu bili ovakvi kakvi su danas. Dakle, situacija se među vremenu pogoršala.
Samo o frazama i floskulama. Imali smo i posetu Mogherinijeve, ali ako bi se vratili godinama unazad, čini mi se da je ključna rečenica bilo koga od predstavnika Evropske unije koji ovde dođu, vama su otvorena vrata Evropske unije. Šta više to može da znači nama kao zemljama ovde?
Pa upravo iz ovoga što sam rekao malo pre, to u ovom trenutku nije ništa više nego jedna obična fraza, prosto zato što je drugačija poruka politički ne bi bila ni malo korektna, ajde tako da kažem, ali jasno je da u situaciju u kojoj Evropska unija ima ovakve probleme kakve ima, ne može opcija proširivanja na Balkan biti realnija nego što je bila 2014. godine, sa jedne strane, a sa druge strane, kako je i profesor malo pre pomenuo, i sama situacija na Balkanu je danas gora nego što je bila 2014. je vrlo evidentno da je region u jednoj političkoj nestabilnosti. Je li dovoljno da pogledamo samo šta se desilo potekle 10 dana, pri tome mislim na dešavanje vezano za ovu tužbu, ne mogu da kažem tužbu Bosne i Hercegovine, ali ovo što je Izetbegović pokušao u Bosni i Hercegovini, pa onda da pogledamo na šta se dešava na Kosovu, na ove zahteve za formiranje vojske.
I u 13 časova bi trebalo da se održi i sednica Saveta za bezbednost, upravo tim povodom nacionalnog sata. Da.
Tako da je jasno da i sama ta politička klima na Balkanu, odnosno sve veća nestabilnost, također nije faktor koji može da pogoduje proširivanju Europske unije u ovom trenutku i u nekoj doglednoj budućnosti.
Mogu samo jednu rečenicu da dodam. Ja sam primetio da se i dalje govori o tome, vama su vrata Europske unije otvorena, ali čeka vas čekaonica. Uđite u našu čekaonicu, bit ćete tu kao pri nama, ali nećete ući u glavni deo zgrade gde se odlučuje. Dakle, vi nećete da odlučujete, morat ćete da budete još kandidat i dok se ne smiri situacija i dok mi vas ne prevaspitamo dovoljno, ne možemo da vas pustimo unutra.
Da li je slabljenje Evropske unije, a možete i to da prokomentarišete u nekoliko rečenica, zbog čega je ona sve slabija, da li je samo migrantska kriza i Brexit uzrok doprineo i nestabilnosti Balkana, koliko je jedno u...
5 razloga, ja kako vidim imamo 5 razloga i vrlo brzo ću telegrafski da protrećem kroz njih. Najduži koje traje od početka ovoga veka, ovoga milenijuma, jeste gubitak konkurentnosti na svjetskom tržištu. Lisabonskom strategijom oni su pokušali da povećaju svoju konkurentnost, da se bolje pozicioniraju na svjetskom tržištu, to nisu uspjeli. I 2006. su priznali da Lisabonska strategija ne funkcioniše, pa su onda doneli nešto Europa 2020. To je tiha kriza, ali ona to je kao rđa. Bitno narušava njihovu ekonomsku poziciju u svijetu. Druga velika je dužnička kriza. Grška je samo vrh ledenog brega, ima još nekoliko mnogo ozbiljnih zemalja koje se nalaze u dužničkoj krizi, uključivi Francusku. Treća kriza je kriza izbjeglištva. Četvrta kriza je kriza, po meni, izuzetno značajna rasta nacionalnog osjećanja i na taj način udarac na Evropsku uniju kao nadnacionalnu tvorevinu. To vidimo u Brexitu, vidimo Škotska hoće i van Engleske, vidimo Katalonija hoće izvan Španije, vidimo da se Marie Le Pen sprema referendum u Francuskoj. Dakle, neki povratak nacionalizmu koji nije bio ključan u drugoj polovini 20. veka, sad nam se nekako vraća i to naravno da ne može da ne krnji poziciju nadnacionalne institucije.
Otkud jačanje nacionalizma toliko?
Posljednja kriza je kriza upravljanja. Oni sad imaju ekipu koja nije ni do kolena Žaku Delauru i onoj ekipi koja je vodila Evropsku uniju kada su pravili zajedničko tržište. Tusk, Poljak, koji je sad reizabran, pitanje da li je izabran, njegovi ga nisu podržali, bila je anketa, 7% Evropejaca znaju ko je Tusk. Juncker, odličan tehnokrata, ali ne državnik. Znači, oni u teškoj situaciji nemaju rukovodstvo koje može na državnički način da se nosi sa problemima. Eto, to je 5 problema koje oni u trenutku moraju na neki način da razreše.
I da, uzroci za jačanje nacionalizma?
Dobro,
odnosno desnici.
Možda bolje sociologa odgovori na to. Ja mislim uzroci za... Malo možda je, jedan deo toga je verovatno razočarenje nad nacionalnim performansama. Govori se o briselskoj birokratiji, govori se o tome da su to ne ljudi koji ne vode računa o nacionalnim interesima i tako dalje. Verovatno je malo ta povratna sprega iz toga, ali ove ostale uzroke nacionalizma, zašto Katalonci žele da izađu iz Španije, zašto Škotlanđani žele da izađu iz Velike Britanije, to bi trebalo stvarno jako, jako dobro istražiti. Mislim, sigurno neko to istražio, ali ja to ne znam zašto Škoti hoće, i to ne bilo koji Škot, nego Sean Connery, na primjer. Veliki, veliki škotski nacionalni.
Zbog čega, gospodine Bakiću, evo, vi ste negde u uža sfera vašeg interesovanja zapravo i jeste Velika Britanija.
Da, pa rekao bi da kada je reč o Škotskoj, to je svakako drugačiji slučaj nego o Kataloniji, zato što je zapravo taj zahtev za nezavisnošću na neki način direktan odgovor ili posljedica ili reakcija na Brexit. Naravno, tendencije u Škotskoj za samostalnošću postoje izuzetno dugo i Škotska nacionalna partija to propoveda u svom političkom programu još iz vremena dok nije bila na vlasti, dok nije imala ovako snažno političko uporište u Škotskoj. Isto naravno važi za Šona Konerija koga smo pomenuli. Međutim, kao što znamo, ima tek nekoliko godina kako su Škoti zapravo na referendumu odbacili izlazak iz napuštanja Ujedinjenog Kraljevstva. E sad, šta se u međuvremenu promenilo? Pa jasno, desio se Brexit koji sada stavlja Škote u jednu drugačiju situaciju, jer iako su glasali za ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu, pozicija Škotska je uvek čvrsto bila proevropska, odnosno zalagali su se dakle za punopravno učešće Britanije u Europskoj uniji. To je sada odbačeno je ne voljom škotskih glasača, ako se setimo kako je tekao taj referendum, već voljom pre svega engleskih glasača. Koliko
i to
se sećam,
jednog dela engleskih, znači Britanija se tu ozbiljno
najvećeg
podelila.
Dela engleskih glasača. Ako se sećamo, ako gledamo po regionima Ujedinjenog Kraljevstva, Škotska je u celini glasala prilično i uverljivo za ostanak. Isto je važilo i za Wales. Dakle, ko ostaje Engleska.
Engleski osim Brisa... City je bio protiv.
City je bio protiv, ne. Ne, naravno, sad ako gledamo regionalno, ta je slika šarolika, da. I to sad zahtjeva posebno analize zašto je to tako bilo. Ali, dakle, u crvini gledano, jasno je da su engleski birači bili ti koji su glasali protiv i povukli celu zemlju, dakle, i Škotsku, dakle, i Wales. Tako da je ovo sada jedna reakcija, prosto Škoti se u tom smislu osjećaju uskraćeni, osjećaju se verovatno majorizovani na neki način i jedan od odgovora koje oni nude jeste to da se održi novi referendum o nezavisnosti, čini mi se da je to, pominje se jesen 1918. To je predsjednica škotske vlade Nicola Sturgeon pre neki dan izjavila.
E sada da se mi zapravo vratimo na ono što se negde i direktno nas tiče, a to je pitanje koliko je Brexit, također što je spomenuo i profesor Crnobrnja, uticao na sva moguća dešavanja u samoj, unutar same Unije. Englezi sada gotovo svakodnevno postavljaju pitanja s kim će oni zapravo uspjeti da sarađuju. Znamo kakav je njihov odnos prema Trumpu i prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali to je već nešto što, da kažem, je njihova stvar. Ali posljedice sada i mi ovdje, ja mislim, ozbiljno osjećamo, kao i ljudi koji su se sada u Briselu pobunili od ovih manjih, pod znacima navoda, zemalja, koji kažu vi stavljate nas u drugi red. U kom je tek onda Srbija?
Pretpostavljam da zapravo mislite na ovu sada priču koja je aktualna u posljednje vrijeme o Evropi u više brzina, kako se ta jedna nemušta fraza koristi, koja je zapravo jedan priličan eufemizam također. Naravno, sve je to rezultat ove krize o kojoj pričamo. I Europska unija zapravo nema odgovor na tu krizu. Niti je imala odgovor na ekonomsku krizu, niti ima odgovor na izbegličku krizu. Nešto pokušava da uradi po pitanju sigurnosti, ali za sad i tu nema nikakvih rezultata. Dakle, nema zapravo sistematski, suštinski odgovor ni na jedan od ozbiljnih izazova sa kojim je suočena. U takvoj situaciji, povrh svega, desi se još i Brexit, da jedna članica, i to ne bilo koja članica, dakle, nego jedna od nekoliko najmoćnijih članica Europske unije, voljom svojih birača želi da napusti Europsku uniju. Svakako, dodatni udarac. I Europska unija zapravo još uvijek traga za tim odgovorom i ne uspeva da ga nađe. I evo, pre nekoliko dana imali smo posljednji summit u Briselu, koji je ponudio tu formulu o Europi u više brzina, koja je zapravo na neki način priznanje da oni nemaju sistematski odgovor na tu krizu.
Neki kažu da je to novo pravljenje gvozdenog zida.
Jeste, i čini mi se da je neko visokih hrvatskih zvaničnika, čak da li je Tusk bio ili neko je direktno demantovao tu izjavu, pa radi se prosto o tome da se na neki način odbacuje ono što je izvorna ideja Europske unije. To je dakle skupina europskih nacija koje su u potpuno jednakom statusu, koje imaju ista prava, iste i obaveze. Ovo što se sada nudi jeste jedna Europa u kojoj imamo bar dve lige. Imamo prvu ligu u kojoj bi igrale one najstarije i najmoćnije
Francuska, Nemačka, Španija,
zemlje Beneluksa, da. Dakle, i ekonomski moćnije zemlje. I imamo drugu ligu u kojoj bi igrale, jeli da tako kažemo fudbalskim rečnikom, sve ove ostale zemlje, pre svega istočne evropske zemlje i ove koje su novije, da kažemo, članice i eventualno zemlje koje bi bile članice u nekoj doglednoj budućnosti. I nema sumnje naravno da to ne može sa simpatijama da bude prihvaćeno u istočnoevropskim zemljama. Sasvim jasno. Uostalom, evo da pogledamo kakva je pozicija Srbije. Dakle, mi smo na evropskom putu pod pretpostavkom da ćemo biti punopravna članica Evropske unije. Europa sa više brzina je koncept koji faktički nama nudi jednu situaciju da mi sutra uđemo u nešto, profesor je malo prije rekao, tu nekakvu čekaonicu, kako god ćemo to da nazovemo, ali dakle da sutra Evropska unija u koju bi mi sutra ušli nije ova Evropska unija u kojoj želimo da uđemo proteklih nekoliko godina.
Samo jednu malu intervenciju. Mi smo već u toj situaciji, ne mi Srbi, nego to već postoji. Monetarna unija ne obuhvata sve. Ekonomska i monetarna unija je samo 19 od 28.
Schengen isto je primjer.
Tako je. Prema tome, na neki način Evropa u više brzina ili, da tako kažem, raznovrsna Evropa već postoji. Međutim, još se nije desilo da je neko hteo da izađe iz Evropske unije. Nema pravila za to. Za ulazak u Evropske unije 1000 propisa sa 40.000 strana. Ulazak precizno do svakog detalja, i ekonomski i pravno i bezbednosno, sve
to. Da li bi mogli to da kažemo, na primjer, a nije prvi put da se postavlja to pitanje, kad mi gledamo iz naše srpske perspektive, Bugarska ili Rumunija?
Dobro, to se zna, vrlo je, to je odgovor jasan, da naravno da oni nisu ušli na kvalifikacijama nego na politički pritisak.
I koliko im se sada to lupa o glavu i
kome,
koliko
Evropi
uopšte
ili Bugarima?
I jednima i drugima, ja mislim.
Pa ima i lupanja u glavu, a ima i nekog benefita.
Uh-huh.
Ima nekog benefita. Mislim, nije win-win situacija sigurno, ali odnosno i jedni i drugi da dobijaju jednako, ali ima nekog benefita. Samo ako mogu da završim ovu misao oko Brexita. Mi smo tek počeli sa Brexitom. To bi trebalo da traje 2 godine, ja mislim da je to optimistička procena, da će zapravo trajati duže, jer će ovi gledati, ovi kad kažem na ovi misle na Britance, gledat će da sačuvaju sve povoljnosti Evropske unije koje imaju, a da se reše onoga što im smeta. Oni bi da ostanu na zajedničkom tržištu, ali pod jednim uslovom, da se ukine sloboda kretanja radne snage. Kapitala može, usluga može, roba naravno može, ali radne snage da se, znači neko defektno zajedničko tržište koje ne bi važilo za Veliku Britaniju. Sve će to biti predmetom pregovora u narednih 2 godine, trebalo je da počnu sad u martu, ne znam kada će zapravo početi. Počet će naravno sa tvrdim pozicijama i jedni i drugi, da kažemo ekstremim, pa onda gde se nađu negde u sredini, ja to ne mogu u ovom trenutku da predvidim, ali mogu da predvidim da neće biti lako, da neće biti brzo i da će sigurno zahtevati dosta i političkog angažovanja i resursa da se dođe do nekog rješenja koje će se uklopiti u tu neku viziju Evrope sa više brzina.
I ko će imati veću ekonomsku štetu od ovog samog Brexita? Govorilo se da će biti ozbiljnih. Sada jest. Nekako kao da je nastalo zatišje pred buru ili greš.
Ja mislim da je generalno čak i Amerikanci misle da će Britanci više. Da je njihov dobitak na drugim stvarima, ali ne u ekonomiji.
Hoćete vi nešto, pa moramo da čujemo reklame?
Pa, funta je pala, svakako, to je jedna činjenica. E sad, vi to možete bolje s ekonomskog aspekta. Sad, naravno, uvek može da se kaže da ima i nekakve prednosti u padu vrednosti valute zbog izvoza, veće konkurentnosti i tako dalje. Tako da, koliko ja pratim, čini mi se da ekonomski pokazatelji u Britaniji nisu onako katastrofalni kako se to najavljivalo nakon što su se saznali rezultati Brexita, dakle kad se predviđao maltene jedan sunovrat. To se evidentno do sada nije ostvarilo, ali s druge strane opet nije ni prošlo toliko mnogo vremena ako pričamo o nekakvim dugoročnim posljedicama, možda za to još treba pričekati.
I stvari još funkcioniše.
Da, naravno.
Ali ono što se nikako nije promenilo, na primjer odnos Britanaca prema Poljacima koji su im bili ozbiljan trn u oku. To su opet te neke podele unutar Evropske unije, istok i zapad, unutar same Britanije, odnos prema jeftinoj radnoj snazi.
Pa kada je reč o toj situaciji unutar same Britanije, ja sam živio neki 5 godina u Britaniji i u vreme kad sam tamo bio, a to je bilo do 2011. u jednom trenutku čuo sam taj podatak da je bilo 1 milion Poljaka u Britaniji. Britanija pre neku godinu dostigla cifru od 60 miliona stanovnika, dakle zbog emigracije pre svega i tako dalje. E sad jasno vam je, dakle, koje je to, to su dakle ljudi iz jedne zemlje koje su došli. Koliko je naravno ukupan broj emigranata, to je mnogo veća, to
kao
mnogo
Nemačka veća cifra. Što sada govori da ima ozbiljan problem od kad je Hrvatska ušla, na primjer, u Evropsku uniju, veliki broj, pogotovo mladih iz Hrvatske, odlazi u Nemačku.
Naravno, zato što su im prosto ulazak Hrvatske im je dao mogućnost da to lakše urade. I pri tome to pričamo o legalnom protoku ljudi, dakle tu ne pričamo nelegalno. Ovih milion ljudi koji su došli iz Poljske u Britaniju, koje sam malo prepomenuo, oni su ljudi mahom došli legalno na osnovu činjenice što je Poljska se pridružila Europskoj uniji i što su stekli to pravo. I onda naravno, kako to obično biva, kada se dođe u trenutke ekonomske krize od 2008. Evropa faktički još se ne oporavlja od toga, onda jedna od prvih žrtava znaju da budu emigranti, jer se u tom političkom diskursu, posebno kada je reč o desničarskim partijama, onda uvek pokreće to pitanje, jeli, ovi su došli pa su nam uzeli poslove, zašto Britanci nemaju posla, zato što su došli nekakvi stranci pa su uzeli naše poslove. I to je taj unutrašnji aspekt priče, a naravno ostaje tek da se vidi u toj priči u Evropi sa dve brzine, kakav bi sad bio odnos ovih iz prve lige i ovih iz druge lige, to tek treba da se vidi i da se definiše, možda ćemo nešto o tome saznati na ovom predstavljaju.
Ja mislim da ne može bez tri brzine.
Tri brzine, odmah posle reklama o tri brzine. 11:31, ovo je talasanje.
Eko. Orthodox Celts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaji u Win-Winu.
Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Album koji ste dugo čekali. O nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti. Dušica Bijelić, sopran. Jelena Končar, alt. Nenad Čiča, tenor. Atila Mokuš, bas. Dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ladies and gentlemen, Tommy Eman. Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Eko.
Eko. 11.35, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti su profesor Mihajlo Crdomrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Razgovarali smo između ostalog i o samitu u Briselu, koji je pokazao koliko je pukotina u jedinstvu Evropske unije, šta se desilo posle šoka Brexita, kako su moji gosti zaključili, iznenađenja, verovatno još neka nova i prestrojavanja predstoje, Francuska, Nemačka, Španija i druge, ako možemo tako da podelimo, razvijenije zemlje zalažu se za Evropu u dve brzine. Profesore Crdobrnja, vi ste pre reklama rekli u tri.
Pa ja očekujem to kao mogućnost, najrealnije mogućnosti. Ja nisam dobio informacije da je to, da je napravljen plan te vrste. Evo zašto, zbog toga što mi u ovom trenutku imamo definitivno dve brzine, o tome smo malo pre raspravljali, ja ne bih to ponovo otvarao, pri čemu je naravno moguće i vrlo verovatno da će doći do preseljenja nekih zemalja iz prve brzine u drugu, Grčka na primjer, da se odrekne evra da bi mogla da dobije natrag svoju monetarnu politiku, da reši neke od svojih problema i tako dalje. Nije Grčka jedina. Znači, od 19 zemalja koje su u, ajde da nazovemo, u toj prvoj grupaciji ili u prvoj brzini, moglo bi da dođe nekoliko njih koji će se vratiti u niži status, u ono što je sada druga brzina, a to su Češka, to je Poljska, to je Mađarska, to je Rumunija, Bugarska i tako dalje. E sad, tu smo sad mi, znači Zapadni Balkan i Turska. Nemojmo zaboraviti da je Turska kandidat i da je, da pregovara deceniju i pol.
Malo je neobično danas kad kažete Turska i to u ovom trenutku kad imamo u najmanju ruku ona dešavanja, ajde da izvučem samo Holandiju, da ne kažemo šta se sve dešavalo ovih dana.
Ne, slažem se potpuno, ali ja opet se vraćam na to koje je stanje. Stanje jeste da oni pregovaraju sa Turcima. E sad, druga je stvar, odnosno to je formalno stanje, druga je stvar kako teče aktuelna politika, kako se hrane nacionalizmi, kako Erdogan pokušava da postane Sulejman Veliki, ne Ataturk, nego Sulejman Veliki, namjerno koristim taj izraz, jer Ataturk je bio prosvetitelj, a ovo je težak konzervativac koji hoće baš da učesti islamizam do maksimuma. Znači, tu je sad jedna dosta šarena grupacija zemalja. Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, mi, Kosovo sa zvezdicom ili bez zvezdice, svejedno, Moldavija, šta će biti sutra sa Ukrajinom, Bjelorusijom i tako dalje. To su sve potencijalne evropske zemlje. E, za njih će važiti ova čekaonica.
Čekaonica.
To je ta treća brzina. I kao predsjednik Evropskog pokreta ja ne bih smeo da kažem da nisam veliki optimista da će se naš ulazak desiti brzo. Ja želim da se to desi, ali objektivne okolnosti govore u prilog činjenice da je Juncker lepo rekao da se to za njegovog mandata sigurno neće desiti.
U Velikoj Britaniji, odnosno jednom Britancu, kad spomenete zemlje koje je sada nabrojio profesor Crnobrnja, koja može da bude njegova reakcija? Možda će vaš odgovor pojasniti koliko smo mi blizu i koliko smo u zapravo čekaonici.
Pa ako pričamo o prosječnom Britancu, on teško da će napraviti razliku između svih ovih zemalja koje...
Nažalost, ali tu će nas negdje sastati.
To je realnost.
Ali sad je tako i sa Nemcima, možda zbog toga jača desnica, i Nemci i Francuzi i tako dalje.
Pa desnica jača zato što nema sistemskog odgovora na krizu u kojoj se čitava Evropa nalazi. To je tako kroz istoriju uvek, pa je tako i dan danas. Uostalom, evo sada je izborna godina, vidjet ćemo kako će to ići. U Austriji desnica na predsjedničkim izborima za malo da pobedi, pa se to na kraju ipak nije desilo. Međutim, ova godina je u tom smislu važna zato što imamo izbore pre svega u dve najvažnije, da kažemo, ključne zemlje Europske unije, to su dakle Francuska i Nemačka. Evo, malo pre ste pomenuli ove incidenti Holandija, Turska, pa u krajnjoj liniji faktor važan u tome jeste činjenica da se to dešava u sred izborne kampanje. Mislim, su izbori u Holandiji za neki dan. Da li preksutra ili... dakle, u svakom slučaju, i to između ostalog objašnjava tu oštru reakciju holandske vlade, zašto ona nije dozvolila dakle da turski zvaničnici dođu i faktički učestvuju u tom mitingu. Tako da vidjet ćemo kako će biti rezultati tih izbora. Naravno, kada pričamo o tome, nije bez utjecajne činjenice da je Trump pobedio u Americi. To su bila krila u vrata, vetar u krila desničarskim strankama u Europi.
Tako da Britanci, ako još malo ostanemo kod njih, čisto zbog Brexita i velikog iznenađenja, njemu nisu naklonjeni, ali izgleda ni sama Theresa May nije baš znala kako bi se ponela, da li da bude mnogo oštrija ili, kako je zameraju, umerena.
Britanci ipak imaju jedan specifičan, kako oni to kažu, specijalan odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je tako uvek bilo i to će tako i biti. I u svakom slučaju personalna jedna promjena, mislim, kad kažem personalna promjena, naravno to je krupna promjena, pričamo o predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, ali promjena te vrste nije nešto što može iz temelja da ugrozi ili da promeni prirodu odnosa između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, pa se tako to neće desiti ni sada. Naravno, dosta od te retorike koju ste pomenuli je nešto što je za unutrašnju političku upotrebu.
Dakle, onda i da našu unutrašnju političku i da se samo još malo zadržimo kod izbora Trumpa. Pa ovdje su bile naslovne strane, šetale su se majice, ali ajde, ne govorim ja samo o, na primjer, Srpskoj radikalnoj stranci koja je napravila jednu vrstu performansa. Vi ako pogledate javnost kod nas, ne znam da li je za vas bilo iznenađenje, ali su toliko nevjerovatna očekivanja od Amerike, pa evo sad i u kontekstu ovog formiranja vojske Kosova ili ne. Kakav bi vi tu negdje zauzeli stava da bude?
Pa mislim da ta reakcija srpske javnosti nije iznenađujuća, jel? Ako se sjetimo šta smo preživjeli ne tako davno, 1990. pod čijom administracijom, bilo bi zaista vrlo neobično da ljudi u Srbiji imaju simpatije prema Hillary Clinton. Tako da s te strane, verovatno i da je crni đavo bio preko puta Hillary Clinton, ljudi u Srbiji, jel tako, ne bi mogli da imaju simpatije za nju. Nezgodno je, naravno, ako to probudi preterana i nerealna očekivanja.
To je moje pitanje.
Da. Toga se treba čuvati, jer velike zemlje, velike sile, one ne vode spoljnu politiku od danas do sutra. Dakle, one imaju nekakve svoje strateške interese i ciljeve koji se prosto jako teško menjaju. Prema tome, nerealno je da mi sad očekujemo da će se američka politika prema Kosovu, recimo, što je pitanje od ključne važnosti za nas, iz temelja promeniti zato što je Trump dobio predsjedničke izbore. Prosto, Sjedinjene Države i ceo NATO je onoliko investirao u to da Kosovo postane nezavisna zemlja. Dakle, reč je o vojnoj intervenciji, reč je o ogromnoj diplomatskoj podršci koja traje do dana današnjeg, da se proširi krug zemalja koji priznaju Kosovo.
Financijskoj podršci.
O financijskoj podršci.
Ali
izuzetnoj.
Nije nego snažna podrška sada za vojsku. I vojske.
Da, ali pitanje vojske je jedno na neki način izolovano pitanje. Pre svega, NATO ima svoje prisustvo na Kosovu. Prema tome, to se pitanje zapravo svodi na to kako NATO ceni celu tu situaciju. Da li njemu treba vojska Kosova da bi upotrebio možda ne toliko na Kosovu koliko na nekim drugim tačkama u svetu, ili mu je bolje da jedina vojna sila na Kosovu ostane sam NATO. I odgovor na to pitanje će opredeliti stav NATO-a prema tome da li želi da se formira nekakva kosovska oružana sila ili ne.
Profesore Crnobrnja, verujem da ste čuli za nedavno istraživanje Beogradskog centra, odnosilo se na to koliko se građani protive ulasku u NATO, da li su više za ulazak i u Evropsku uniju ili saradnju s Rusijom. 43% građana glasalo bi za ulazak Srbije u Evropsku uniju, protiv je 35% i zaista veliki broj njih i dalje ima, čini mi se, vrlo jasan stav i protivljenje prema ulasku u NATO. Kako vi tumačite ovo istraživanje?
Što se NATO tiče, ja mislim da je to prilično razumljivo, obzirom na bombe koje su padale, i tu je motiv za takvo glasanje dosta jasan. Za Evropsku uniju je malo teže. Ja inače predajem predmet o Evropskoj uniji na fakultetu i obično na kraju na ispitu jedno pitanje bude: da li ste za ulazak u Evropsku uniju? Ako jeste, zašto? Ako niste, zašto? Raste broj onih koji su protiv. Nekada, dok sam radio kod Pitića kao savjetnik za evropske integracije, mi smo uveli bili ankete 70 i nešta posto je obično bilo onih koji su za ulazak u Evropsku uniju, negde oko 10 do 15 protiv, ostalo neopredeljeni. Dakle, strašno je porastao za ovih 14 godina, strašno je porastao, duplirao se broj onih koji su protiv, smanjio se broj onih koji su za. Dva osnovna odgovora koje mi klinci daju, verovatno gledajući televiziju i slušajući svoje roditelje kod kuće, prvi, oni mnogo odugovlače sa nama, uslovljavaju, daju uslove koje drugi nisu imali, i drugo, raspadaju se, šta ćemo mi u raspadnutoj tvorevini.
Evo, 41% građana misli da nikada nećemo postati članica Evropske unije, što je zaista onako visok procenat.
Ja se nadam da nisu u pravu.
A s druge strane, ne može se osporiti da su ti prigovori te vrste itekako legitimni.
Da, pogotovo u sklopu naše današnje priče, kojim brzinama se kreće Evropska unija ili ne. Koliko vama u izjavi Angele Merkel, a sad spomenuli ste i naravno da je tamo izborna godina i da ona mora negde da pravi tasne vage, ona kaže moto Evropske unije je da stojimo ujedinjeni u raznovrsnosti, priznaje tešku situaciju u odnosima između članica, ali hvali napredak na polju bezbednosti i odbrambene politike.
Pa ostaje da vidimo kako će taj napredak na polju bezbednosti spoljne politike da izgleda. Nemačka je možda u jednom specifičnom poziciji, pričali smo malo pre da je izborna godina tamo. Međutim, u Nemačkoj obe ključne političke partije jesu proevropske. Dakle, oni nemaju recimo problem one vrste koji postoji u Francuskoj, gde kandidatkinja Jean-Marie Le Pen, kandidatkinja desnice, prema nekakvim anketama trenutnim ima i realne šanse, dakle, da na tim izborima
referendum odmah.
Da na tim izborima nešto uradi, i naravno to bi povlačilo za sobom referendum i tako dalje. Isto važi i u drugim zemljama Europske unije. Recimo, u Holandiji, rekli smo, izbori su za neki dan, tamo je ova desničarska partija od ovoga Wildersa, kako se već zove, tačno stranka, ona je isto veoma, veoma jaka. Naravno, sad prema posljednjim istraživanjima, navodno, taj procenat popularnosti opada, ali već smo imali puno prilike u posljednje vrijeme da vidimo kako ta ove istraživanja ne treba uzimati sa velikom rezervom.
Pokazuje i Brexit i Trump, ali je zanimljivo u zemljama visoke demokratije da se sada takve stvari dešavaju. Evo, pogledajte na primjer i Holandiju, toliko liberalnih stavova, a odjednom ozbiljno jačanje desnice.
Zato što oni imaju iste te probleme koje imaju u Francuskoj, koje imaju i u Britaniji, koje imaju i u Francuskoj. Dakle, problem imigranata, bezbednostni aspekt, naravno, to je ono što je ključno. I sad, kad upalite dnevnik, pa nema maltene dana da se ne sazna za nekakav teroristički napad u zemljama Europske unije. Evo, videli smo u Nemačkoj što se desilo prošle nedelje.
Zato verovatno Merkelova insistirala na ovoj bezbednosti i odbrani, jer im je inače kao Europskoj uniji bilo zamerano da ti njihovi bezbednostni sistemi zapravo ne funkcionišu dobro i da ne postoji međusobna saradnja, da je svako u toj priči sebičan pomalo.
Pa, evidentno da ne postoji dovoljan stepen koordinacije. Evidentno da individualno zemlje Europske unije same ne mogu da izađu sa tim na kraj, i onda logično odgovor na to se traži u većem stepenu integracije u saradnji. Da li će i to biti dovoljno, naravno, to tek ostaje da se vidi. Ali to jeste nešto što je jedno od najgorućih pitanja u Europskoj uniji. To je ono što ljude zanima prosto u situaciji da svakog dana kad izađu na ulicu može da ih napadne neko na železničkoj stanici, u gradskom prevozu ili bilo gde. I to je pitanje na koje lideri europskih zemalja i da kažem administracija cela u Briselu mora da ponudi nekakav odgovor.
Zamislite, profesore Crnobrnja, podsjetili slušalci ili one koji ne znaju da predajete i Evropsku uniju. Protok robe, kapitala i ljudi, neka osnova svega, da, i usluga, šta je od toga ostalo unutar Evropske unije?
Sve za sada.
Sve?
Sve.
To biste rekli, na primjer, i za Mađarsku, koja sada diže zidove kada je reč o migrantima.
Ne, to je protok... Zbunio sam se sad. Dakle, na papiru još uvijek sve postoji. A što se tiče slobodnog protoka ljudi, to je od samog početka, dakle od 92. godine, kada je stvoreno zajedničko tržište, bilo problematično. I najteže ostvarivo. zbog političkih razloga, zbog socijalnih razloga, zbog religioznih razloga, zbog kulturnih razloga. Ne može Finac da ode u Portugal da se zaposli ako ne zna portugalski jezik. Teško će se zaposliti. Razumete što hoću da kažem? Znači, taj protok koji postoji u Nemačkoj između zapadne i istočne Nemačke može jer govori isti jezik. Ali kako će ovo između država da se realizuje ili Englezi da odu u Grčku, ne radi turizma nego se zaposle.
Teško. I istine radi, svi bi da odu tamo gde je bolje.
Pa nije baš tako. Za Engleze recimo bolja Španija nego Engleska, jer ima veliki broj gradova u Španiji koje su Englezi naselili zbog bolje klime. Ima čak jedan gradić koji ima engleskog gradonačelnika. Dakle, postoje neka kretanja tu, nije to baš tako, ali ovo što je za nas interesantno u kontekstu ove sadašnje priče jeste da se diže taj zid upravo prema pitanju kretanja ljudi, zbog ljudi koji nisu to tokovi unutar Europske unije, nego tokovi izvan Europske unije. Dakle, Italijani su dolazili u Nemačku godinama, Hrvati su dolazili u Nemačku godinama, Srbi su dolazili u Nemačku godinama, nije bio problem. Problem je Bliski istok i dolazak sad veliki broj Sirijaca, Iračana, Afganistanaca i tako dalje. Sve su za mene, sve je to rezultat vojnog izvoza američke demokratije.
Za vas?
Naravno, izbjeglička kriza ova danas je suštinski drugačija od kretanja stanovništva koje smo imali pre toga, jer ona ima svoju dimenziju koja je pre svega bezbednosna, ali tako, dolaze ljudi iz bliskog istočnih zemalja koje su pogođene ratom, koji su dakle muslimani po religiji i uvećavaju značajno broj, inače veliki broj muslimanske dijaspore u Europi.
Kojima je u kontekstu... jednom trenutku Merkelova široko otvorila vrata.
Jeste, jeste, ali to ne menja na činjenici da to stavlja realno Europu pred nove bezbednosne izazove. Dakle, to nema nikakve veze sa nekakvom islamofobijom, to je prosto jedna realna sasvim činjenica. I Angela Merkel jeste vrlo velikodušno ponudila pomoć te vrste u početku, međutim u posljednje vrijeme vidimo da kada dođe do onoga deljenja kvota između zemalja Europske unije, onda to ide jako teško. Yeah. Onda i one zemlje koje imaju, koje otprilike imaju možda nekoliko hiljada ili desetina hiljada kvotu da ispune, ne pokazuju ni malo političke volje da to zaista i učine. Bez obzira što taj broj ljudi ne može ni na koji način da sad ozbiljno poremeti ili nekakvu etničku sliku u tim zemljama.
Naprimjer,
pa opet nema volje.
Danska se tu baš žilavo od Danska.
Pa i u Poljskoj isto, Poljaci, to je strašan otpor tamo prema svemu tome. Tako da vidimo da u praksi to ne funkcioniše baš tako.
Šta očekujete da će se uskoro desiti zbog ove blokade? Neki zajednički zaključak, nažalost, posle ovog skupa u Briselu, a izgleda im se to sve češće dešava, nije doneti i to rekli smo zbog čega? Zbog Poljske. I zanimljivo je to da jedna, zapravo, to je jedna od ideja Evropske unije, članica može da blokira sve, kao što se nama često dešava sa Hrvatima, a Hrvatima se dešavalo sa Slovencima.
Da. Problem je naravno, ako pravimo to poređenje između Hrvatske i Poljske, što, znate, u teoriji naravno zemlje Europske unije su u istom statusu, međutim realnost je takva da one nemaju sve jednaku niti ekonomsku niti političku moć. Tako da primjera radi, kada bi ulaz Srbije u Europsku uniju zavisio samo od protivljenja Hrvatske, jasno da ne bi ni malo brinulo oko toga. S Poljskom je naravno glavna stvar je u tome što je to ipak zemlja jedna, da kažemo, srednje veličine. Znači, ona nije, u poređenju sa balkanskim zemljama, Poljska je zemlja od 38 miliona stanovnika. Znači, jedna vrlo, vrlo značajna zemlja po broju stanovnika, po svojim ekonomskim i svim ostalim potencijalima. Tako da su u tom smislu incidenti ove vrste veoma neprijatni u Briselu. Konkretno pričamo o ovome što se desilo sa Donaldom Tuskom, tako, koji je trebao da bude reizabran i koji je dobio podršku od svih zemalja, osim od svoje matične, svoje matične zemlje, a onda je dobio mandat uprkos tom protivljenju. I vidimo da su Poljaci veoma nezadovoljni, jer predsjednica vlade Poljske je vrlo otvoreno stavila do znanja šta misli o tome i sad vidjet ćemo dalje kako će to imati dalje reperkusije na odnose u Europskoj uniji.
Profesore, na samom smo kraju, ovdje možemo da čujemo...
Čega, Evropska unija ili ovog razgovora?
Kako vi zaključite ono što vi budete rekli, ja ću poštovati, s obzirom na iskustvo i vaš rad. Kako Evropska unija gleda Srbiju? Da li smo mi mogli mnogo, mnogo više do sada da uradimo i propustili smo prilike, a sad mi krenuli nekom brzinom ili i onako kaskamo?
Naša najbolja šansa za ubrzano pridruživanje Evropskoj uniji je bila 89-90. Kad je Ante Marković napravio reformističku vladu, ja sam tada postao ambasador Jugoslavije u... Dakle, ja sam bivši ambasador bivše Jugoslavije u bivšoj Evropskoj ekonomskoj zajednici.
Jednom smo o tom vašem istorijatu pričali i vrlo je zanimljiv, da.
I tada je bilo nezvaničnih reči o tome da Jugoslavija uđe u sastav Evropske unije zajedno sa tri neutralne zemlje, znači sa Austrijom, Finskom i mi nesvrstani, tri neutralne zemlje, pak je za 96. godinu. To se nije desilo jer smo mi počeli da pucamo sami o sebe. I ubili smo se, kao Jugoslavija smo se ubili, rastočili, i to ne ajde smo se rastočili kao Sovjetski savez ili kao Čehoslovačka, džene, nego se rastočili na najodvratniji i najkrvaviji mogući način. Tako da su naše šanse gledanje na nas, ne samo na nas, sve zemlje bivše Jugoslavije, dve su ušle u Evropsku uniju, ali gledanje na ceo ovaj prostor je bitno, kako bih rekao, se pokvario nakon rata od 92. do 96. godine.
I sad bi vam neko postavio pitanje, a provukla sam ga u jednom trenutku i tokom emisije samo kratko, a to je da li smo samo mi krivi ili taj uticaj velikih sila. Sada kada se govori o velikim silama, ako na primjer spomenemo Crnu Goru, obično se vezuje za Rusiju, ovdje kod nas baš nije tačno jasno Rusija, Amerika i tako dalje i tako dalje.
Pa ja nisam siguran da se Crna Gora Milo u zadnje vrijeme, crnogorski Milo je baš bio žestoko NATO-ski orijentisan i Rusi su počeli da beže iz Crne Gore. Tajkuni koji su ulagali tu, koji su vile kupovali.
Govorimo o novijem datumu.
Tako je. Znači, nema tačke na svetu gdje velike sile nemaju neki interes. I to se povremeno i pojavljuje, ali generalno gledamo interes, a ovo što naš premijer je pričao prijateljima, arapskim prijateljima, kineskim prijateljima, ja ne znam što znači prijateljstvo u međunarodnim odnosima.
Valjda smo dovoljno, gospodine Bakiću, sazreli da shvatimo prijateljstvo nema politike, nego interesa i mudrih odluka. Hoće li biti takvih kad je reč sada o Balkanu i svemu ovome što nam se sada u regionu dešava?
Kako je glasila poznata maksima britanska u politici, spoljnoj politici naročito, dakle jedino što je trajno to su interesi, nema ni trajnih prijatelja, nema ni trajnih neprijatelja. Tako da isto i ovdje kod nas, ja ne znam koliko je bilo realno to na izmaku Jugoslavije, taj ulazak u Europsku uniju, u krajnjoj liniji bitan je faktor i to da se nismo mi samo raspali tek tako sami od sebe, nego su nam i tekako pomogli da se raspadnemo. Ali da ne ulazimo sad u tu priču, prosto naš status ovdje zavisi naravno od globalnih kretanja u Europi i svetu. Europska unija je samo jedan od globalnih igrača u svetu i to je igrač kome snaga rapidno opada u posljednje vrijeme. Tu su Sjedinjene Države, tu je pre svega Rusija kad pričamo o ovom našem regionu i negdje u preseku tih interesa lomiće se i naša sudbina.
Mnogi su rekli... Da, mnogi su rekli 2017.
Sve više eksponira kao svjetski igrač, sve više se eksponira.
2017. pred kraj, dakle ove godine, možda će stvari biti jednostavnije i jasnije, ne jednostavnije i jasnije, mnogi su tako vaše kolege predviđali, pa vidjet ćemo. Vama hvala na odvojenom vremenu. Profesor Mihajlo Crnobranja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta, bili su gosti Talasanja. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radija.